De-a lungul vieții ti se pun multe nume. În ultima vreme, numele care mi-l pun eu este Gedeon. Stau la poarta vieții mele, râșnind la crâu, cu saci ascunși în fântână și punând tot timpul o întrebare. Unde este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov? Unde este Dumnezeul lui Moise? Dumnezeul lui Hristos? Pentru că Gedeon stă în fund, înșezut și nu prea are curaj să uite în jur. Când citești Exod și probabil Gedeon îl citea în mintea lui, rememorându-și istoria propriului popor, își punea întrebarea aceasta, unde este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov? Și Dumnezeul lui Moise? Iar eu mai adaug Dumnezeul lui Hristos. Ați văzut în zilele moderne cum se merge la un meci de fotbal? Eu, sincer, n-am fost niciodată pe stadion când am curaj să ajung acolo. Dar cel puțin televizorul mă introduce în nuanțele și în subtilitățile momentului. Ați văzut cum suporterii, domnule, au o pasiune care, nu știu, mi-ar place și eu să o am deseori. Deci, au o așteptare și o pasiune, o fervescență. Cumpără popcorn, semințe, fac pronosticuri, joacă pe internet, cheltuie bani, riscă pentru echipa lor. Dar nu știu dacă ați văzut spiritul, nu neapărat prezența. Ce este în mintea, care este ipostaza celui care ajunge acolo? Este ipostaza regelui, nu a spectatorului. Este cel care se ridică și înjură când cineva ratează, este cel care dă indicații șefului de pe bancă, este cel care îl ceartă pe atacant, este cel care, de fapt, conduce meciul. Multiplicat la câteva zeci de mii. De asta, de obicei, fotbalul naște multe emanații rele. Toți zei acolo. Ei cu degetul pe teren. Deși dacă pui la unul vreo minge... Imaginați-vă această scenă în Egipt. Peluzele sunt evrei, pline de evrei. Egiptul este teren de fotbal. În centrul, Dumnezeu joacă de unul singur cu idolii Egiptului. Ei azi vreo 9 la 1. Dumnezeu centrează, El dă cu capul, El apără, El coordonează, El se faultează, El se vindecă. El este actorul principal nouă urgii. Timp de un an de zile, Dumnezeu joacă singur cu idolii Egiptului, cu ajutorul lui Moise. Dar El e pe teren acolo. Evreii îs la peluză mâncând semințe, bucurându-se de spectacol, făcând pronosticuri. În fiecare lună, azi cât e? 3-0, oare fi 4-0 astăzi? S-ar putea. Și se adună tot să vadă cum vine năpasta lăcustelor. Și seara povestesc 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0. Dumnezeul lui Moise marchează gol după gol, gol după gol, scoate din jocul conștiinței evreilor fiecare idol, unul câte unul, cei mai mari de altfel din Egipt. Egiptenii însuși sunt bulversați. După o tradiție de mii de ani, se află în fața unui lucru care nu le dă crezare ochilor. Dumnezeu câștigă de unul singur o luptă cu idolii Egiptului, de fapt cu idolii care sunt în conștiința evreilor. De ce este nevoie de o asemenea umilire a națiunii egiptene? De ce? Pentru că evreii în continuare aveau afinități interioare față de idolii lor și jocul lui Dumnezeu pe teren atât de profesionist scoate din joc orice tentativă de a mai pune mâna pe acel idol. Ei își dau seama că este unicul, fără egalul, inegalabilul, imensul Dumnezeu. A zecea urgie, în schimb, pare de macaz. Este ca și cum Dumnezeu se oprește și zice, voi toți din peluze, jos pe teren. Că știi că nu știi fotbal, jos pe teren. Pentru că la a zecea urgie li se spune, Dacă nu mânjiți cu sânge, vă vor muri întâi născuți și ai voștri. Nu cred că putem trăi teroarea și spaima unor asemenea oameni, chiar dacă și-au mânjit cu sânge, un act al credinței imens, când auzi pașii îngerului întunericului pe animicitorului, pe ulița ta, să-ți ții copilul în brațe întâi născut. Ei n-au dormit toată noaptea, să știți, evrei, egiptenii nu dormeau bine. Ei n-au dormit. Să-ți ții copilul în brațe, rugându-te lui Dumnezeu să nu-i se ia răsuflarea. Și când îngerul trece, asta o rămâne în viață. Acesta este un spațiu al credinței. Evreii, dintr-o dată, încep să joace împreună cu Dumnezeu. Și prin credință ei intră în sărbătoarea Mielului Pascal. Prin credință ei intră sub sânge. Prin credință. O credință practică. Și au trăit-o în acea seară. Și așa ne situăm la ieșirea lor din Egipt. Problema este, așa cum amintea fratele Valei, nu putem înțelege ce au trăit acești oameni de secole de-a rândul. Ce presupunea cultura Egiptului? Ce întunecime a adus în jur și în ei? Descendenții aceștia lui Adam, evrei, au o mare problemă. După mii de ani de istorie, ieșiți din Eden. Ei nu mai știu absolut în mare lucru mai nimic despre Iacve. Mai au câteva lucruri despre Iosif, Avram, dar despre el ca persoană nu mai știu mare lucru. Ei nu mai știu cum să raționeze cu el. Ei nu mai știu coordonatele, regulile, legile. Dacă Egiptul își făcuse propriile reguli și Dumnezeu le avea pe ale lui. Dar ei nu le știau. În schimb, ei sunt plini de cultura infestată de acel șarpe care Eden i-a scos de acolo. O cultură, o mentalitate, un întreg sistem al vieții în care ei zac și este plin de întuneric, plin de pâclă, de întuneric, de miros de moarte, de abuz, de nedreptate. Oare ce înseamnă să fii rob? Cum te poți acomoda cu sentimentul că ești sclav? De poate pentru că te naști acolo, de aia. Mizerie, dezordine, întuneric. Și aceasta era în ei. Și în afara lor, dar era în ei. Odată ieșiți din Egipt acum, marea întrebare este, ce faci cu aceasta? Ai părăsit un spațiu, dar l-ai luat cu tine. Este în tine. Prin tine. Mustește-a el. Nu pot să-mi închipui că evreii când au ieșit din Egipt au avut o transformare colosală. Deja știau și legile lui Moise. Nu. Dar mi-i închipui, lăudând și benchetuind în cinstea celui care i-a scos de acolo. Mi-i închipui, mergând cu o bucurie și o fervoare extraordinară, în sfârșit, suntem liberi. Gustau pentru prima oară în viața lor sentimentul libertății. Gustau pentru prima oară bucuria, speranța. Oare ce înseamnă un om fără speranță? Cum arată? Cum poți trăi fără speranță? Când ești rob din neam în neam și sistemul este atât de bine făcut încât n-ai nicio șansă să ieși. Și dintr-o dată, în 10 luni, ți se dă libertate. Ba mai mult, ești mai bogat decât toate neamurile la oaltă, din spatele tău. Ești jefuit pe egipteni și vă închipuiți că n-au luat puține lucruri. Că ei, când fac cortul, au foarte multe lucruri luate. Deci, s-au răzbunat, spune textul pe evrei, pe egipteni. S-au răzbunat. Păi dintr-o dată te găsești bogat, liber, cu o promisiune. Și în esență n-ai făcut mai nimic. Mai nimic. Puțin, ai făcut un lucru bun și foarte important la Paște, prin sângele Mielului Pascal, prin credință. Și trăiești bucuria asta. Ce credeți că se așteptau, la ce se așteptau evrei în continuare? Ce credeți? Știți ce așteptau evrei? UEFA Champions League în continuare. În care Dumnezeu se joace singur din nou. Așa au ieșit? Deci ei se situează într-un spirit al culturii lor, ei trăiesc în el, ei merg cu el și în continuare norul, care pe o parte este întuneric, pe o parte este lumină, în fața lor, joacă, driblează, face, rezolvă toate lucrurile. Deci pentru ei problema ajungerii în Canaan era doar de câteva zile. Sau cât dura drumul. Piedicile nu mai existau. Dar chiar aveau credință. Nu mai existau. Ce-a făcut Dumnezeu în Egipt, a făcut, o culcat la pământ orice limită umană. Nu se poate pune nimeni cu el. Dintr-o dată, Marea Roșie. Obstacol. De netrecut. Și colac peste pupăză. Te trezești cu vrăjmașul în spate. Știți, occidentalii astăzi tot negociază. Hai, măi, rusule, măi, fii mai cu minte. Hai, măi, hai, hai că dăm o sancțiune, hai că-ți dăm o bucățică, hai că-ți dăm o săptămână, hai că-ți dăm două, hai că... Hai. Faraon nu știa așa ceva. La el, terminologia asta nu exista. S-au trezit la câțiva kilometri de moarte. Și ce panoramă îi fac lui Moise? Și ce sar, ce sar la gâtul lui? Și aici Moise este cu adevărat un om al lui Dumnezeu unic. Neștiind ce are să se întâmple. Textul spune, a strigat către Domnul. Moise era și el în criza spiritului său, nici el n-avea soluție. El este într-o situație unică, limită. El nu s-a mai întâlnit cu ea. În Egipt, Dumnezeu zicea, du-te și fă, du-te. Aici, dintr-o dată, el nu mai are și dintr-o dată strigă către Domnul și Domnul îi zice, fă cu tare lucru și despică marea. Vreți în miniatură modelul de cum Dumnezeu reconfigurează granițele relaționării cu sine între civilizația umană și el? Este aici, de la miel înspre Canaan și după aceea în Canaan. E o paradigmă în care el începe să recucerească spațiul inimii omului. Ce face Părintele Veșniciei? Din nou îi invită pe evrei în stadion. Asta e iarăși terenul de joc. Fără să dorească ei, ei se trezesc din nou cu inamicul în față, direct în confruntare, jucând. Și el de data aceasta stă în peluză și a mutat locul. El nu mai este în teren. Acest moment de criză, așa se poziționează coordonatele. Vine echipa adversă. Evreii sunt puși față în față. Ghici ce fac evrei? Se fug repede în peluze. Ei nu au reflexul și imediat reacționează ca și cum Dumnezeu este la... În primul rând, ca și cum le-ar fi vrăjmaș. Doi, ca și cum le-ar fi la îndemână, ca și cum ar fi un idol al Egiptului. Și Dumnezeu le face o mare minune. Dar știți care este mai mare minune? Capitolul 15. Minunea pe măsura minunii fizice. Se pare că pereții de apă aveau peste 25 de metri înălțime, măsurați astăzi. Mai nu știu cum erau atunci. Dar astăzi, bine au trecut ei, 25 de metri înălțime, cât un turn cu minim 20 de etaje. Și vă spun, n-au văzut balene și peștișori ca în The Prince of Egypt. Prin credință au trecut, pentru că era vânt, ploaie, întuneric și s-au avântat prin credință. Iarăși au trebuit să joace pe teren, să meargă pe mâna lui Dumnezeu. Pentru că un stâlp de apă la stânga, cu milioane de tone de apă, cu un stâlp la dreapta, un zid, nu e ușor lucru. Cine îți garantează următorul pas? Credință. Crederea. Pașii respectiv recuperează sutele de ani de întuneric. Sutele. El se aruncă, evreul se aruncă înainte. Se aruncă și vede că nu se întâmplă nimic. Se aruncă. Și când ies la lumină și văd pe egipteni înghițit, știți ce fac? Cântă. Exod 15. Dacă citiți cântarea respectivă, aia rămâne în inima lui Dumnezeu. Toată veșnicia va rămâne. Dar rămâne că tot timpul face apel la ea. A, cum ai cântat tu mie? Știți? O domnișoară, ca în filme, domnișoara la balcon, gentlemanul jos și cântă. Și... ce drept este o atmosferă atât de plăcută pentru cei doi, mai ales pentru domnișoara. Domnul Dumnezeu, când vede ce îi face mireasa lui, Și atenție, nu-i poruncește, se naște. Deci se recuperează întunericul de sute de ani din cultura, mintea, din mentalul colectiv a unui popor îmbâxit în idolatrie. Și îi cântă și cuvinte de farmec ies din sufletele lor. Aceasta este o minune comparabilă cu despărțirea Mării Roșii. Pentru că se desparte ceva în spiritul lor, în conștiința lor, în întunericul, dar la o parte. Dar ai zice că s-a terminat. Dumnezeu a șters pe jos cu îngerii Egiptului cum șterge o gospodină cu mopul prin casă. Nici o mică opoziție nu a avut. Știți cum a șters? Cum șterge gospodina la bucătărie? De-au rămas toți. Dar știți ce mare problemă întâmpină acum Dumnezeu? Că El însuși a fost pus ca idol în locul celorlalți. El însuși a fost ca și cum. Mie mi se pare cea mai mare dilemă în mintea lui Dumnezeu, cea mai mare paradox care poate să existe. Cât să dea evreului ca să nu-i se întoarcă împotriva lui însuși? Pentru că știți de ce? Mintea evreului care era codificată prost, cu un soft greșit, virusat, a luat toate detaliile, caracteristicile pe care Dumnezeu le-a desfășurat în cele nouă urgii, în Paște, în trecerea Mării Roșii. Și știți ce a făcut cu ele? Acel vițel în ghilimele în spiritul lor. Au construit tot ce dă Dumnezeu bun. Se reconfigurează dubios în spiritul evreului și în mentalul lor colectiv că îi se întoarce împotriva lui. Dumnezeu, dacă s-a luptat cu niște idoli, care erau în esență niște proiecții demonice care au învățat cultura egipteană, acum el trebuie să lupte cu sine însuși în mintea lui, în mintea lor. El își, când își proiectează imaginea într-o oglindă spartă, e stricată. Și el acum se întâlnește cu acea imagine. Problema este că el nu poate șterge cu îngerii Egiptului, cu idolii Egiptului. Și de aici începe marea și grea provocare a lui Dumnezeu. Cum să scoată pe el însuși ca idol de acolo? Cum? Dacă nu descifrezi acest mister al încătușării evreului în idolatria lui față de noul Dumnezeu, nu înțelegi procesul mai departe. Ai senzația că Dumnezeu îi chinuie pe acești oameni. Are un sadism în el, Domnule, de nu... Când ajung la Mara, veți vedea că Dumnezeu strecoară cumva următorul lucru. Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a dat un lemn pe care l-a aruncat în apă. Și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci. Și acolo l-a pus la încercare. Domnul a zis: dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei asculta poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu nici una din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindec. Eu nu sunt, de fapt, voi m-ați făcut idolul, m-ați făcut proiecția. Eu sunt Domnul care te vindec, eu am răbdare. Eu te-am inclus într-un proces de a smulge din tine un întuneric care l-ai luat din Egipt cu tine. Chiar dacă ai ieșit prin sângele mielului pascal, este nevoie de un proces de curățire, o despicare a întunericului în spiritul tău, în mintea ta, o despicare care se face în experiență și prin cuvântul și legile sale. Merg mână în mână. Experiența vine și provoacă brutal o rupere de ape. Rușinea și... pentru că te autocunoști. Asta a făcut evreul atunci, s-a autocunoscut și a dat seama de ce prostie a putut să spună. La Mara. Și când te smerești, atunci poate să vină cuvântul revelat. Persoana sa și cuvântul revelat. Să poate aduce vindecare. Dacă veți observa, traseul este foarte complicat și greu. Înfrângere după înfrângere, înfrângere. Deci Dumnezeu deja acum are, deci dacă avea 10-0, acum începe să aibă 10-1, 10-2, 10-3. Evreii încep să-i dea goluri. Deci Dumnezeu marchează primele înfrângeri în Exod. Apare, sunt și înfrângeri autentice, pentru că poporul ar fi trebuit, ipotec, să fie în altă parte. Practic era unde era. Și Dumnezeu începe să ia golul de la propriul popor. Deci ce a măturat el în 10 luni, dintr-o dată, este senzațional acest Dumnezeu divin. Fabulos. Și urmează Elim, urmează pustia Sim, prepelițele, mana, uitați-vă și acolo, ce război, ce de acolo marchează iarăși poporul în plasa lui Dumnezeu, în poarta lui Dumnezeu. Și acolo, deci, Moise este prins la înghesuială de fiecare dată. Este în criză, el strigă către Domnul, deci el este într-o disperare a spiritului, el nu se aștepta. Este ca Mântuitorul care vine între ei și când se uită după dânsi, nu-i vine să creadă ce are lângă dânsul. Deci, și tot el și-o ia. Deci, el care le-a făcut de mult bine. Același examen și în pustia Sin. Senzațional Dumnezeu. Și pâine, și le dă. Și exercițiul despicării întunericului din inimă. Continuă. Dumnezeu se luptă cu sine însuși, cu idolul, cu el, cu Yahweh, idolul din mintea evreului. Și urmează iarăși Refidim. Numai că aici evreul se mai șmecherește un pic și chiar îl tratează foarte, foarte jignitor pe Dumnezeu. Crede că dacă face o leacă de scandal, din nou se va întâmpla minunea. Pentru că, în esență, evreul din nou se uită la Yahweh ca la idolul Egiptului. Noi trebuie să facem ceva, fie cu ofrandă, fie cu un pic de scandal, și idolul va reacționa. Cât de greșit! Fiți atenți! Tot ce face Dumnezeu până acum se recodifică prost! Dumnezeu vine cu informații și cu experiențe să reașeze cum trebuie coordonatele, iar la Refidim îs mai răi ca înainte în spirit. Îl manipulează pe Dumnezeu, aruncă pastiluțe, acuzații, insinuări. Poate se simte jignit în propriul orgoliu și vine și face o minune. Dumnezeu are o mare problemă cu sine însuși, pentru că inima cu oglindă spartă a propriului popor, imaginea sa de sine. Tot ce face el este recodificat prost. Deci tot ce aruncă el frumos, razele lui de lumină, informațiile lui, toate se așează într-o amestecătură și ai impresia că parcă li se face rău și nu bine. Apropo de procesul împietririi. Cum se întâmplă că ești deja de un an și ceva în relație cu cel mai mare Dumnezeu de pe fața pământului și tu la Refidim, te ridici și zici, hai, tu țip de acolo, eu țip de aici, poate? Cum se poate? Dumnezeu are o problemă cu sine însuși și cu poporul, pentru că în inima poporului Yahweh capătă o altă imagine decât cea care trebuie să fie. Misterul de nepătruns este că pe măsura înfrângerii, Dumnezeu are și o biruință imensă. Aici este un mister. Noi ne uităm la un tablou, dar ce este în spate? Cum operează Dumnezeu un popor, niște schimbări? E un mister. Pentru că se reeditează Marea Roșie. Amalek atacă inopinat din spate cu armată poporul. Cum vin și evrei? Cum vin și egiptenii? În schimb, pentru surprinderea cititorului, evreii, Domnule, au o sclipire de moment? Ori este rodul unei vindecări deja în expansiune, deci ceva se coace și crește și deja au maturitate, o leac puțin, și dintr-o dată evreii nu se sperie. Se așează, scot armele, se pun în linie de bătaie, încep și mie să-mi placă. Știți, mie îmi plac cel care moare cu tine de gât, în luptă. Nu calașul, nu pușca pe la spate. Băi, dacă are 10 vrăjmași, ce să fugi? Du-te înainte. Păi da, măcar, eu am să contrazic pe Solomon, mai bine un leu mort decât un câine viu, din perspectiva asta. Și dintr-o dată se așează în linie de bătaie. Și Moise le zice, Iosua, du-te, ia-ți oamenii și atacă-i. Eu mă urc pe munte. Și acolo avem o biruință de neînchipuit pentru această fază a poporului. Este de fapt primul semnal că din nou întunericul este biruit de lumină. Și spațiul acela este umplut de Dumnezeu. Parcă îl văd pe Dumnezeu care reușește între timp să lipească oglinda, să o potrivească, să mai semene autentic. Și poporul are o mare biruință în acea zi. De fapt, ieșirea din capitolul 13 până mai încolo, dar să luăm până la Sinai, avem de-a face cu o confruntare directă a lui Dumnezeu asupra inimii, idolul inimii evreului, care era însuși Dumnezeu. I-au schimbat numele, i-au pus caracteristicile, i-au pus toate lucrurile acolo, dar se purtau la fel ca și cu idolii Egiptului. Doar că era mai mare, cel mai mare. Și toată lupta lui este cum să despice acest întuneric, cum să oglinda spartă, cum să o poată aduce. Mi-aș întreba soția, câtă vreme te poți uita într-o oglindă spartă? La fărmițată. Câtă vreme? Puțină vreme, puțină. Noi bărbații ne uităm, noi nici nu suntem în oglindă. Nu ne-a deranjat de oglindă spartă. Poate unii i-ar deranja de oglindă spartă. Dar doamnele care sunt mult mai sensibile, proiecția frumosului, armoniei, deci oglinda trebuie să arate cel puțin cât ești în realitate. Cel puțin. Dacă nu mai mult. Dar Dumnezeu se uită în oglinda poporului său și și în loc să fugă, tot stă acolo și mai creează un context, mai creează ceva, mai dă o lege, mai dă un cuvânt și cu răbdare mai lipește o bucățică ca acest Iahveh idol să dispară. Reflecția sa să fie autentică, inima poporului să nu mai reflecte un Dumnezeu idol, o altă specie. El nu e acolo. El, nu așa arată el. Lui Dumnezeu a trebuit 10 luni să măture, fără echivoc, idolii Egiptului. Și i-au trebuit 40 de ani, oare, să măture acest idol. Oglinda spartă a evreului. Știți care este frământarea când suntem în textul? Oare cum poate fi așezat? Măcar în dreptul meu, ca lui nu prea, n-am acces acolo, măcar în dreptul a evreului, cum se poate lipi? Ce ar trebui să fac? Și sperăm poate că astăzi căpătăm câteva nuanțe de adevăr, care măcar în dreptul nostru, să-i lăsăm voie să lipească cioburile alea care sunt risipite. Amin.